käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade sarjast Käsi käes. Täna pealkirja all tähendamissõna marineeritud peedist. Pealkiri, mis võib panna inimese ikkagi niimoodi üllatunult muigama, aga täna see nii on. Ja sellest tähendamissõnast, loomulikult see ei ole piibli tähendamissõna, see on selline kaasaegne tähendamissõna, on täna Pereraadio stuudios rääkimas Jaana Rosin, Reimo Ainsaar ja mina olen Ehalo Peakas. Ma usun, et enamus raadiokuulajatest teab, mis asi on tähendamissõna. Piibel on neid tähendamissõnu täis ja Jeesus kasutas neid just selleks, et lihtsate asjadega, mis inimesi ümbritsesid, mingisugust vaimuliku pointi välja tuua. Ja kuna tähendamissõna tavaliselt ei sisaldanud endas mingisugust teoloogilist õpetust, vaid just nimelt sellist illustratsiooni teatud nähtustele, siis inimesed on palju probleeme endale valmistanud sellega, kui tähendamissõna üritatakse pidada teoloogiliseks õpetuseks. Miks ma seda räägin? Räägin sellepärast, et meie keegi ei hakkaks selle saate peale või selle pealkirja peale arvama, et meie oleme mingisugused peedid. Me ei ole seda loomulikult, me oleme Jumala loomingu kroon ja inimlapsed, aga mõnikord see, mis toimub marineeritud peediga, iseloomustab väga hästi seda, mis meie elus võib toimuda teatud olukordades ja teatud valikute puhul. Piisab võibolla ühest näitest tähendamissõnade kohta, kui piiblis on tähendamissõna ülekohtusest majapidajast, siis me keegi ei pea ju tegema selle majapidaja tegude põhjal järeldust, et sohkiteha on hea, oma ülemusipett on hea, ainult sellepärast, et see kiitis oma majapidajat, kes oli nutikalt oma omse päeva kindlustanud. Ja seal ei ole mingilgi moel mõeldud, et üks kristlane peaks hakkama sohki tegema selleks, et oma omse päeva kindlustada, et selle point on pigem selles, et meie kasutaksime ära need olukorrad, mis meil on kristlikult ja Jumala juhtimisel selleks, et võimalikult paljudele inimestele avada see tee, mis on issandas, see vääse tee ja et kõiki võimalusi ära kasutada. Aga kui me nüüd selle marineeritud peedi loo juurde tuleme, siis põhjus, miks me sellel teemal räägime selles meie eelmise aastases hommikvalves jällegi, kust väga palju häid mõtteid tuleb, on mitu päeva juttu sellest samast peedimarineerimisest ja seda peedimarineerimist on võrreldud sellega, kui meie viibime mingis keskkonnas, laseme oma mõtetel, oma silmadel ja kõrvadel, imeda sisse seda, mis selles keskkonnas meid ümbritseb, et siis me muutume tegelikult selle sama keskkonna sarnaseks ja me olemegi sellise marineeritud peedimaitselised. Just selle marinadi maitselised, mille sees me liguneme. Ja siit me võimegi nüüd edasi arutada, kas meil on võimalik olla siin maailmas ja mitte olla sellest maailmast, nii nagu Jeesus ütles ühes hüvastijätu kõnesi üngritele. Ja ta ütles, et ta ei võta meid ära maailmast, vaid ta tahab hoida meid tigeda eest. Ja millised on need valikud, mida me saame teha selleks, et me ei liguneks mingisuguse kahjuliku ja hukutava marinadi sees.
Esimene mõte sinu küsimuse peale oli meenutus esimese Timoteuse kirjast, 6. peatükist, kus Paulus ütleb Timoteusele, aga sina Jumala inimene põgene selle eest. Ja edasi ta ütleb taotle õigust, Jumala kartust, usku, armastust, kannatlikust, tasadust. Et Timoteus võitleks head usuvõitlust, hakkaks kinni igavasest elust, sest selleks ta on kutsutud ja meid ka kristlastena. Sellest lähtuvalt ja oma elu järgi otsustades ma mõtlen, et esimene kõige kindlam variant on põgeneda. Aga see ei ole alati kõige lihtsam variant ja tihti peale on nii, et nagu unes, et ma usun, et kõik te olete näinud mõnda und, kus te tahate põgeneda, aga jalad on nii kinni või et ei suuda joosta. Tihti peale on nende kiusatustega mina oma elus tunnen, et sul on jalad kinni. Ülekantud tähenduses. Ehk siis tegelikult sa saad aru, et sa peaksid seda tegema, aga sa ei tee. vaid sa tuima jääd tegema seda, mida sa ei pea tegema. Mina endast rääkides siis ma pean silmas näiteks teleka vaatamist. Ja ma olen kindel, et seal juures tänava noorte jaoks on internet ja arvuti suurema kui telekas, aga minusuguse jaoks on ikkagi veel telekas see, kuhu ma võin täiesti rahulikult kinni kleepuda ja suutmata lihtsalt lahti lasta. Ja muidugi siin Viljar, kui ma rääkima hakkasin, siis tuletas meile kõigile meelde Joosepi loo, Potifari naise. Ja Joosep tegelikult põgenes, viskas riided sellest ära sisuliselt juda, põgeneski oma selle niude vööga. Noh, et kui öeldi, et ta oli paljas, et vajalt ta täitsa alasti. Mida see näitab? Et ta suutis sellise kiusatuse eest joosta. See näitab ju ainult ühte asja seda, et ta oli ikkagi Jumalaga nii tugevalt seotud, et ta, tal oli see mõeldamatu, ta ei jäänud sinna ootama ega mitte midagi. Ta oli valmis jooksma sellises olekus, et ta on sisuliselt alasti, jube piinlik, eks ju, aga ta põgenes selle patu eest. See, mis meiega toimub tihti peale, on see, et me istume oma selles olekus ja mõtleme, et me peaksime selle nüüd lõpetama, aga tegelikult istume edasi. Ja kui me räägime telekas, siis eks ju alati öeldakse, et televiisor on üks nupp, kust selle saab välja lülitada. Siis mina olen kogenud, et väga sageli ma olen selles olekus minul ükski sõrm ei tõuse, et selle nupu peale vajutada lihtsalt. Nii et see räägib meile sellest, kelle võimu all me oleme, kelle tahet me parasjagu taidame.
Jah, ma olen ka Jaanaga nõus, et ka minul on probleem telekaga, et paljud ütlevad, ma tean, mul oma naine ütleb ka, et noh, pane teleks kinni, et mis see on, et vajuta see nuppu ja kõik. Aga tegelikult, kui sa sinna teleka ette jääd, siis sul nagu kaob võime ära seda nuppu vajutada. Põhimõtteliselt see haarab nii kõvasti enda sisse, et sa oledki selles maailmas täiesti. Sellised olukordi on ka olnud, kus ma vaatan telekat ja kõik, mis ümberringi toimub, ma ei tea, mis seal toimub. Absoluutselt. Laps ütleb midagi või naine ütleb midagi. Mis? et see ikka nii kõvasti haarab.
Ja samas me võime seda pidada ju täiesti süütuks asjaks, et üks kast seal nurgas ja sealt tuleb mingisugust pilti, aga tundub, et see valik, mis me teeme, et see imeb meid nagu iminapaga sinna külge. Ja kui sa, Jaana, ütlesid, et nupp on meie käes, siis tõesti, noh, see on meie käes, aga selleks peab see sul nagu kuskilt läbi minema ja...
Selleks, et seda kasutada, see peab olema tahe.
Mm. Ja,
aga
ja.
Nii pea, kui me anname ennast üle ühe teise võimu kätte sisuliselt, siis me oma tahte kaotame. Et kui mina olen ma elus näinud, et Jumal on aumees ja ta kunagi ei rebi meilt asju käest ära, mis on halvada, ta püüab meid küll mõistusele kutsuda ja öelda, et ära tee seda, aga ta ei tule vägisi, ei alluta meie tahet endale ega midagi, siis paraku ingevaenlane on küll see tüüp, kes astub lihtsalt kirsadega tuppa, nii kui see uks pisut paokil on ja siis oledki seal selles noh, sisuliselt tema meelevallase. Nii et tegelikult need asjad ei ole sugugi sellised ulmelised ja mingid välja mõeldud asjad, et päriselt on nii. Piibel ütleb ka, et kelle meelevalla all ta on, selle tegusid ta teeb. See ongi see, mis marinaadis me ennast leotame, siis nii palju ongi meil taheta. Ingevaenlane annabki meile ainsa tahte teha seda tema taheta.
Sellest samas hommikvalvest, kus mõte pärit on sellest marinaadist ja peedist, on Risti ja Johannese kohta kirjutatud, et ta ei usaldanud oma jõudu kiusatustele vastu panna, vältis pidevad kokku puudet patuga, pidevad kontaktid patuga, kuni see pole enam sinu jaoks vastu meelne, et mitte kaotada aru saamist patu äärmisest patususest. Ja mis puudub sellesse marinaadi asja, siis ongi ju niimoodi, et see imbub niimoodi sinu sisse, et see muutub sinu jaoks normaalseks. Ja ma tean inimesi, kes lähevad ikka väga närvi sellest, kui äkki telekas on katki. Et mis siis nüüd saab, elu on peaaegu läbi. Mul ei ole telekaga probleeme, see ei tähenda, et mul ei ole probleeme, see ei tähenda, et ma ei võitle, sest et kui Risti ja Johannese kohta siin öeldakse, et ta sulges nii palju kui võimalik kõik teed, mille kaudu saatan võis siseneda ja siiski ründas kiusaja teda lakkamatult. Tähendab, kui me ühe tee sulgeme, ka siis ta otsib teist teed, kuidas sisse saada ja võibolla laendus ongi selles, et iga kord, kui sa saad aru, kes sisse tahab saada, et sa ütled, et ma ei taha ju teda, ma tahan Kristust. Ja kui sa seda ei ütle, siis see asi, mis esialgu võib sulle tunduda võõras, kui sa selle sees oled, siis sa harjud sellega ära. Minul on lihtsalt väga ammune näide ühest kinoskäigust. Mina ei ole üldse suur kinoskäija ka, aga kui lapsed olid väiksed, me läksime mingit Hollywoodi multifilmi vaatama, mingit sellist suhteliselt positiivselt multifilmi. Ja kui me läksime sinna saali, siis see muusika oli nii vali, et ma mõtlesin, ma kõnin sealt kohe praegu minema. Aga kui ma olin seal seis 10 minutit istunud, siis see oli juba päris talutav. Mitte, et see mul oleks meeldinud, aga see oli talutav ja meie selle tajuga toimub vist täpselt sama asi, et kui me lubame oma meeltel imada sisse võt, igasuguseid asju, millest me tegelikult teame, et need ei ole jumalakartlikud, siis esialgu nad on meile väga vastumeelsed ja see meie taju on erk ja natuks aja pärast see nii palju tuhmistub, et me võtame seda täpselt normaalselt. Nii nagu marinaadi imbub peedi või millegi muu sisse, kui see, mis iganes toiduaine seal marinaadi sees on, see lihtsalt imbub sisse. Meiega on täpselt sama lugu.
Ma räägin siia hästi naljaka loo, mis minuga juhtus, kui ma ei olnud veel kristlane. See oli aeg, kui ma hästi palju vaatasin mingid löömafilme. Ükskord töö juures me läksime sööma ja keegi täiesti ootamatult avas ukse, uks avanes minu poole ja ma hüppasin niimoodi, nagu nendes löömafilmides hüppatakse tavaliselt ukse eest ära ja siis ma mõtlesin, et noh, korras. et noh, tegelikult see nii hästi illustreerib seda, mis sa räägid, et mille sees me marineerime nii öelda. See mõjutab meid. Kui ma mõtlen selle peale, et kunagi ma lugesin, kuidas tehti filmi West Side Story ja see oli 50-ndatel või 60-ndate alguses. Igal juhul seal oli kirjas, et sealt võeti välja kõik sellised sõnad ja ma ei räägi F-sõnast. Sealt võeti välja sellised sõnad, et tänapäeval, kui mina lugesin, ma ei teanudki, et nendel sõnadel on mingi negatiivne tähendus, et nad ei ole kõnekeeles aksepteeritavad sõnad. Sellel ajal see ei olnud nii, et kuhu me juba oleme jõudnud mingi poole sajandiga. Ja kui ma mõtlen selle peale, mida need kuvandid, mida meedia meile läbi filmi ja noh, ka kõige muu tegelikult püüab normaalseks muuta. Mulle meenub kas või näiteks muusikal Kriis on ju, mida meie kõik siin oleme näinud. See ka räägib 50-ndatest. Ja sellel ajal oli ju ka väga normaalne, et inimene on abielus. Kui inimene ei olnud abielus ja sai lapse, siis see oli häbiväärne ja see oli hull asi. Tänapäeval meil on täiesti normaalne, et sa ei ole abielus, sa saad vallas lapse, on täiesti normaalne, et inimesed löövad teiste abikaasasid üle, sest neil on nii suur armastus. See on täiesti normaalne, et mees või naine jätab kogu oma pere ja lapsed maha, sest et armastus on kõige tähtsam. Ja vaadake, kuidas juba tegelikult manipuleeritakse. Kõik võtavad seda nii normaalselt, et see ongi nii, aga ma ju armastan. Aga see, et su lapsed näiteks jäävad maha, et kas sa neid ei armasta, seda keegi ei küsi kunagi. Mida ma tahan öelda on see, et tasapisi me järjest rohkem harjume asjadega, mis ei ole normaalsed. Et armastus ei ole see, kui sa jätad maha kõik oma armsad inimesed ja lähed mingit oma sinilinduselt taga ajama. Või nagu minul üks endine ülemus ütleb, et aga popp asi pidi olema praegu noortel, et nad jätavad maha oma perest selleks, et ise ennast leida. Et nad on ennast ära kaotanud. Mida ma tahan öelda on see, et meid tegelikult hästi palju mõjutatakse, et iseenesest telekas ei ole mingi kuri asi, aga see, mida me lubame oma ajuga teha läbi selle, see on see paha asi. See sama käib ju mitte ainult teleka kohta, see käib ju arvuti kohta, eks? Et noorte jaoks on interneti ja arvutimaailm ju see, mis lausa pressib sulle kõntsa ja roppust peale sisuliselt.
Ma mäletan seda, kui mina olin väike laps, siis mulle meeldis ka vaadata sellised nii-öelda löömafilme ja siis meil oli, kui see film ära vaadati, siis oli kõik tahtsid olla kõik need selle peakangelase moodi, et juba sellel ajal see mõjutas, et ja ega siis tänapäeval teistmoodi ei ole, tänapäeval on see asi tegelikult veel hullemaks läinud, et kui tänapäeval teks noorte puhul on see, et nagu Jaana siin ütles, et on väga, väga populaarne, et tehakse abielu täiesti tühjaks. Samas telekas on täiesti on olemas selliseid saateid, kus näiteks naeruvääristatakse abielu. Näiteks on olemas selline saade nagu abielu esimesest silmapilgust. Ma olen seda paar korda vaadanud, minus on täiesti absurd, mis seal toimub. Tehakse ka selliseid näiteks, mis on hästi populaarne noorte seas, on selline sari nagu armukesed, mis konkreetselt propageeribki seda, et see on täiesti normaalne, et sul on lisaks oma perele veel, oma naisele või mehele armuke. See näitab, kuhu see meedia liigub. Et siin ongi see koht, kus me peame valiku tegema. Minul endal elus on päris palju olnud sellised momente, kus ma mõtlen, et oh, ma vaatan selle ühe saate ära ja siis ma panen teleka kinni. Aga loomulikult seda ei toimu, sest tavaliselt see piirdub 3-4 tunniga. miinimum. See on paraku ikkagi ööajast, et just selle uneajast. Et seal ongi see valiku küsimus, et kas ma nüüd annan järgi sellele kiusatusele või siis ütlengi, et näed, jumal, mina ei suuda, et võtta see tahe mult ära, see praegu see tahe, sest ma ise ei suuda sellele vastu seistelis.
Aga mina lihtsalt küsiks, et miks see on siis nii, et nii raske on teha valikut jumala kasuks, kuigi me ju teame, et ta hoolib ja kui hea temaga koos on olla. Me ju tegelikult teame seda kõike. Miks on nii raske vajutada sellele nupule ja miks on nii raske see teleka eest püsti tõusta ja võtta piibel või mingi vaimulik raamat? Miks on palju lihtsam istuda seal edasi mingisuguses amorfses olekus ja tuimalt lihtsalt seda ekraani õllitada?
See võibolla on see, et sa ei pea mitte midagi tegema vaata. Sa ei pea ju tegelikult, kui sa telekat vaatad, palju sul oma mõtetega kaasas oled. No okei, sa oled selles konkreetses saates või filmis kinni, aga tegelikult sinu fantaasia ei tööta. Fantaasia on surnud seisus sel hetkel. Aga kui sa võtad näiteks raamatu kätte või kui ma võtan piibli kätte, ma ei tea, kus teil on, aga mul isiklikult hakkab fantaasia tööle. Ma hakkan ette kujutama, mis olukorras seal, mis seal toimus ja kuidas see maastik seal ümberringi oli ja kõik siuksed asjad. Et seal hakkab kohe nagu fantaasia tööle. Näiteks filmi puhul keegi on selle ette ära sulle juba mõelnud. Et sa ei pea seal ise fantaseerima hakkama. Võib-olla see mugavus.
Sulle pakutakse valmis lahendusi?
Ma arvan, et see on mugavus. Kes noh, tänapäeval lihtne asi on see, et ütleme, enamus inimesi, kes ehitavad endale oma maja, nad arvestavad, et nad ei peaks ahju kütma näiteks. Et neil oleks katlamaja, kus poolautomaatne või täisautomaatne, et ma ei peaks midagi üleliikseid liigutusi tegema.
Üks väga ammu nähtud multifilm, selline moraaliga multifilm, minu mõelest näidati seda isegi seoses mingisuguse kristliku üritusega, sisaldas endas selliseid kaadreid, et ühele lapsele seal pakuti mõõka ja siis ta ütles, et no okei, et ma võtan selle mõõga, aga mis ma sellega teen, et ma ei oska sellega midagi teha. Ja vastus oli selles, et võta sina mõõk, küll mina selle läbi teen. Mis tähendab, et tegelikult see meeleval asi, milles sa juba natukene rääkisid, see otsustabki selle. Kui sa annad ennast selle meelevalla alla, siis edaspidi tegutseb see, aga Jumal, kes armastab meid, ta igal hetkel seisab kõrval ja ütleb, et aga tule ära. Tule ära. Ja ma usun, et isegi siis, kui me oleme, nagu sa ütlesid, liimitud sina külge, et ega see ääle ei vaiki, sest Jumal armastab, ta tahab inimese sellest õhkonast ja sellest lummusest kätte saada ja panna midagi muud tegema. Ja sa, Reima, juba korra ütlesid ka seda, et kui sa vaatad telekat näiteks, et siis sa ei kuule, mis laps ütleb või mis keegi tahab, kas sa saaksid kedagi aidata või midagi, see on absoluutselt isekas tegevus. Ja arvutid ja kõik muud asjad ka, et noh, me ei mõtle siin, et telekas on see kurja juur üksinda. Kõik need sellist enese lõbustamise tegevused on ju tegelikult enese tegevused ja need välistavad teised inimesed. Ja tõesti on nii, et kui inimene midagi sellist teeb, siis ta ütleb, et ära sega mind. Las ma nüüd tegelen sellega. Ja see tähendab, et me lükkame oma lähedased kõrvale, me lükkame abivajajad kõrvale ja me tegeleme ise endaga. Kuna mul teleka probleem ei ole. Ja ma ütlen veel kord, see ei tähenda, et mul ühtegi probleemi ole, sest et saatan üritab ju tegelikult igast uksest sisse tungida. Siis minu mõelest ainus viis, kuidas olla siin maailmas ja mitte selle marinadi sees, selle kõige selle sees, mida meedia ja kõik see pakub, on ikkagi see, et sa lased ennast teespidi nii täis panna midagi paremat, et see jama, kui sa sellega ka kokku puutud, sest ega me ei ole siit maailmast ära, see ei mahu sinna sisse. Et see, mida sa lased endale sisse panna Jumalal, selle sama temaga koosolemise aja vältel, kui sa oled sellel pühal pinnal ja räägid temaga ja loed tema sõna, et sa saad seda niimoodi täis, et see kõik see järgnev lihtsalt ei mahu. Ja see ei kannata võrdlust välja ka, sest et ühte tühja kohta on jube hea toppida, kõik ei jama. Aga kui sa oled täis seda Jumala kohal olekut ja tema plaani ja tema tahtmist, siis sa lihtsalt näed selles võrdluses, kui tühine see on ja kuidas see tõesti mitte midagi ei paku.
Kui sa oled Jumalaga hoolega koos olnud, siis mina olen reaalselt kogenud seda, et vaadata, siis kui ma mõtlen mingi filmi või mingi sarja peale seal telekas, ma tunnen, et mul hakkab tõsiselt vastik. Nii vastumeelne on see, ma mõtlen, et appis on nii jälk asi, noh, tegelikult, mida ma olen suuteline täiesti tuimalt vahtima. Aga pärast seda, kui sa oled Jumalaga olnud koos ja temaga midagi koos teinud ja tõesti uurinud kas sõna või, siis kui inimesed kujutavad ette, et nende enda sees on mingisugune mõõdupuu hea ja kurja mõõtmise jaoks, siis tegelikult ei ole, et ainult Jumalaga koos, Jumal saab värskendada seda või anda meile selle tunnetuseg. Ja me saame sellest tunnetusest üle sõita jällegi sellega, et öelda, aga mis siis? Ka mina tahan praegu niimoodi teha. Selles mõttes ma olen täiesti nõus, et mida rohkem me oleme koos Jumalaga, mida rohkem me pühendame ennast talle ja tema asjadele, mida vähem me mõtleme selle peale, mida mina tahan ja mis minul on vaja, seda vähem me oleme manipuleeritavad ka nende sõltuvustega, ükskõik mis see siis ka ei ole telekas või arvuti või mingi kolmas asi.
Ma mäletan seda, et kunagi oli täielik sõltuvus arvutimängudest. See viis selleni lausa, et ma olin suuteline 24 ja rohkemgi tundi üleval olema järjest ja mängima. Aga ühel hetkel, siis kui ma Jumala leidsin, siis Jumal pani mulle südamele, et ära üldse puutu neid parem. Ja päris mitu korda on olnud momente, kus on arvutimängudene on lisaks või telekamängud, Playstationid ja Xboxid ja mis need on. Ma olen mõelnud, et võiks endale nagu osta selle. Et sellega saab filme ka vaadata, et ei pea ainult mängima. Samas on vaikselt Jumal mulle öelnud, et ära osta seda. Ära viislegi osatust endale koju. Ja kõige huvitav on see, et see suvi, me olime maal, suveti oleme palju maal, ja siis mu naise venna tütar tõi Playstationi sinna. Ja ma mängisin vist 15 minutit ja ma tundsin, et ma ei taha seda mängu mängida. Me ei taha seda üldse puutudagi. Ja see seisis terve suve seal keegi puutunud ka seda. Tavaliselt, ma olen nii palju, kui ma olen näinud, siis lapsed ikkagi võtavad ja mängivad seda. Minu jaoks oli nagu see tõesti selline kogemus, et Jumal on selle mult igades ära võtnud, et ma ei taha enam mängida. Sest varem oli niimoodi, et ma istusin seal, ma jäin sinna kinni ja hullem veel kui telekas. Jumalal on kõik võimalik, kui me ise seda laseme teha.
Jah, ja nagu Jaana siin ütles, et ta on nii piisavalt taktitundeline, et ta ei tule seda rabama meil käest ära. Meil on antud vaba valik ja me teeme oma valikud, aga mida rohkem me Jumalat tunneme, seda kergem on meil valida tema poolt ja seda kergem on meil ka ära tunda seda, kus see vahe tegelikult läheb. Paneme siia vahele muusikat ka mängima ja tänases saates siis kuuleme Frédéric Chopini klaveri muusikat. Thank you. Eetris on saade sarjast käsi käes. Täna teemal tähendamissõna marineeritud peedist. Stuudios on täna Jaana Rosin, Reimo Ainsar ja mina olen Eha Lobjakas. Ja marineeritud peedi tähendamissõnal me mõtleme siis täna seda, et vahete vahel on inimesed nii läbi imbunud sellest, mida meedia ja ümbritsev keskkond meile pakub, et me võtame asju, mis on absoluutselt tegelikult jumalasõna vastased ja igasuguse normaalse mõistuse vastased juba täiesti normaalselt. Ja me olemegi seda maitset sellepärast, et me oleme selle sees, kõige selle meedia sees lihtsalt nii ära immutatud. Ja et siiski sealt on ka väljapääs, sest et mina mõtlesin selle peale, et kui me kodus midagi marineerime ja siis meile tundub, et marinaad läks liiga kangeks ja see asi, mis seal marinaadi sees on, on liiga happumagus või veel midagi, siis on ju võimalik seda leotada puhtas vees, et natukenegi saada seda maitset ära sealt. Mis meie jaoks on see puhas vesi, mille sees meie võime tõesti vabalt liguneda? Jesu ütleb, et mina olen eluvesi, et jooge seda vett ja teie jänu saab kustutatud ja te ei jänun enam maailma asjade järele. Ja samas räägitakse ka sageli sellest Jumala armus, nii-öelda suplemisest või sellest, et me oleme täiesti tema armus ees. Nii sees kui välispidiselt, kui me lubame enda seda teha. Ja siin kohal mulle meenub üks lugu ühest isast, kes käis oma lapsega mööda mere kallast ja laps küsis, et isaka, kuidas on võimalik see, et Jeesus on minus ja mina olen Jeesuses, et kuidas see kahtepidi võimalik on. Ja selle samal hetkel nad märkasid, et vees ulpis üks pudel, mis oli kaelas saadik vett täis ja isa ütles, et vaata seda pudelit, et vesi on pudeli ümber ja vesi on ka pudelis sees. Minu mõelest hästi ja vaimulik paraleel on siin just selles, et kui meil on kaan pealt ära või kork pealt ära, mis iganes, ja me lubame ennast vajutada sinna Jumala armu sisse, siis see arm täidab meid seespidiselt ka, kuni me oleme kurguni täis. Jälle võibolla see mõte, kuidas pisut hoiduda sellest, mis meid igal hetkel tegelikult ümbritseb ja mina olen ennast vahet vähel ikka pisut totakana tunnud, kui inimesed tööles arutavad mingit telesaadet, mis seal toimus ja kus sa Reimo ütled, kes kellega käib ja ma ei tea mitte midagi, aga nad on juba harjunud sellega, et ma ei tea sellest mitte midagi. Ja ma olen kogenud seda, et see on Jumala võit, sest et ega siis me kõik oleme ühtemoodi kleepuvad. Ega keegi ei ole meis siin parem ega püha. Lihtsalt vahete vahel see läheb nii vastikuks ja sa mõtled, et mis mõttega ma seda vaatan. Ja need mõtted tulevad tavast ikkagi siis, kui sa oled vahetult enne olnud Jumalaga kontaktis ja sellises tugevas kontaktis. Ja sa oled lubanud selle tõelise rahu ja rõõmu enda sisse niimoodi, et ei tunne seda tühja kohta enese, sest üks põhjus, miks me otsime ja otsime ka meediast, on see, et me oleme tühjad ja teine põhjus on see, et me oleme väsinud.
Mina lihtsalt hakkasin jällegi mõtlema Joosepe peale, et Joosep oli ju tegelikult see mees, kes elas täiesti üksinda paganlikul maal ja jäi puutumata kõigest sellest, mis teda ümbritses, kaasa aratud ka siis, kui ta oli sisuliselt Egiptuse riigi tähtsuselt teine mees. Kui me tema peale mõtleme, siis ma kutan ette, et mitte üks inimene ei saa vabandada ennast välja sellega, et aga mis ma teen, et mind ümbritsevad uskontud inimesed ainult. Joosep oli väga noor, kui ta sinna sattus ja on täiesti kindel, et vaatamata oma noorusele hoidis ta eriliselt Jumalast kinni, võib-olla just sellepärast hoidis ta eriliselt Jumalast kinni, sest muidu ei oleks olnud võimalik ka seda, tema järgnev elu, sest seal, kui ta oleks üheski hetkeks Jumalast lahti lastnud, oleks ta lihtsalt kaotanud kogu oma suhte Jumalaga ilmselt ja ma ei ole kindel, et ta oleks suutnud seda uuesti leida. Nii et paraku on nii, nagu sa just ütlesid, et Jumal on see, kes saab selle tühjuse meie seest välja ja teisest küljest on hästi julgustav teada, et temaga koos ongi võimalik need asjad kõik selja taha jätta, et on võimalik elada ja olla ainuke inimene, kes mõtleb teisiti, et on võimalik jääda Jumalaga kokku ja on võimalik jääda ustavaks Jumala sõnale ja jääda tõeliseks kristlaseks ka siis, kui siin tõesti ümbritsevadki ainult uskmatud inimesed. See on võimalik ja kui me võtame veelgi Joosepi lugu, siis Jumal ju aitab. See ei ole lihtsalt nii, et nüüd sa peadki üksi olema jube tugev. Tegelikult oli nii, et Jumal pani tema kõrvale Potifari. Mees, kelle naist väidetavalt seal vägistati, tegelikult oleks pidanud laskma selle vägistaja ära tappa. see mees paneb ta vangi ja tegelikult toetab teda, kuten ette terve elu võib-olla. Ja Joosep on vangis, jällegi ta leiab armu vangla ülema silmiseks ja kogu aeg on keegi, kes Joosepit siiski toetab, ta ei ole seal päris üksi. Teine lugu, mis mul on hästi värskelt meeles, on see lugu, kui Taavet põgenes Sauli eest ja mingi aja ta elas vist aasta või natuke rohkem elas ta vilistite vürsti juures Aakise maa-aladel ja oli Aakisega sõber ja ühel hetkel läksid vilistid juuda vastu sõtta, kuningas Sauli vastu ja Aakis kutsus Taavetit kaasa, et tule ja võitle minuga koos, et ma usaldan sind. Ja noh, kujutad ette, Taavet on tegelikult sellises olukorras, et kuidas ta läheb oma rahva vastu võitlema. Ta teab, et tegelikult teda on ka võitud juba kuningaks ja nüüd ta läheb oma rahva vastu võitlema ja ta on sellises olukorras, et ta ei saa Aakisele ka ei öelda, sest Aakis on lubanud rahulikult ja seal elada oma meestega. Ja ta on nõus, ta läheb temaga kaasa ja siis hakkavad need teised vilistite vürstid seal virisema ja ütlevad, et mis mees see on, et nagu nii ta reedab sind selleks, et saada Saulile meelepäraseks, ta kindlasti pöördub meie vastu. Ja siis Aakis ütleb, et kuigi mina siin usaldan, aga ma saadan su ära, et mine ära koos oma meestega, et ei juhtuks pahandust. Mida ma tahan öelda on see, et sa saad jääda Jumala lustavaks. Ka sellises olukorras Jumal aitab sind. Taavet, kui ütleme au mees, ta ei saanud keelduda minemas sinna. Ma olen kindel, et ta ei tahtunud minna sinna, sest see oli väga kehv olukord nüüd. Aga Jumal aitab su välja, sest tegelikult Taavet ei läinud Jumala sõna vastu. Ta käitus nagu inimene, nii nagu üks inimene teise inimesega peaks käituma. Samast see oli halb koht. Ärme arva, et me oleme siis üksi, kui me oleme mingis sükses olukorras, et mille tundub, et me oleme üksinda. Või tuletame meelde näiteks Eeliat pärast seda Karmeli mäge, kui ta peidab ennast koopas ja ta ütleb issandale, et mina üksi olen üle jäänud. Jumal ütleb, et ei ole sina üksi. On veel mõned. Me ei pea kartma, et kui me oleme ka üksi, et me oleme selles mõttes üksi, et meil ei ole seljatagust. Meil on väga tugev seljatagune ja seal juures meil on selline seljatagune, mis suudab teha asju, mida ükski inimene ei suuda teha.
Mulle meeldib nendest piibli tegelastest Daniel. Seal ta samamoodi tegi ju valiku. Kohe esimese asjana ta pidi valima, kas ta jääb Jumala lustavaks või siis läheb selle sama Babyloni juba toidukoha pealt, läheb sellega kaasa. Minu arust see ongi see, et me peame tegema valiku, et me peame kogu aeg valikuid tegema. Et samamoodi, et ma olen enda elus kogenud, et kui ma võtan, teen valiku omikul vara juba Jumala kasuks ja täidan nii ennast Jumala sõnaga, siis mul ei tekigi seda isul, seda muud asja otsida. Ma ei hakka otsima seal telekast midagi, aga kuskilt mujalt, et ma just nii-öelda suplen selles Jumala sõnas. See valikute küsimus on väga oluline, et me peame otsustama alati, kelle kasuks me siis otsustame. Mõni inimene võib öelda, et ma otsustan enda kasuks, aga tegelikult me ju teame, et enda kasuks otsustamine on tegelikult ingevaenlase kasuks otsustamine. Ei ole kolmandat teed.
Mulle hästi meeldib sealt 23. Laulus see tekst, mis ütleb, et ta juhib mind õigus rööbastesse oma nime pärast. Ja mõte ju sellest, et Jumal selline nagu ta on, ta juhib meid õigus tegema ja et see on nagu rööbas, kuhu sisse meid pannakse minema. Ja siis ma olen võrrelnud seda oma mõttes trammirööbastega, et kui hommikul tramm saadetakse depoost välja, siis ta pannakse ju teatud liini peale, rööbaste peale ja kui ta nüüd mingisugust avariid või asja ei tee, siis ta on seal rööpa peal ja tal on seal rööpa peal kerge liikuda. Nii kui ta seal maha keerab ükskõik kummale poole, nii on ta ju plärtsti hunnikus, eks ju, sest ta on mõeldud seal rööpa peal sõitma. Jumal tahab meid panna ka siin oma õiguse rööpasse ja ta ütleb, et see on minu liin, number 2. See on minu plaan. Läheme täna koos minuga, minuga ühes ikkes, minu plaanis. Sa lähed seal kergesti. Kus juures see on nii tore, et meid varustatakse ka selle päeva jooksul kõige tarkusega ja oskustega ja võimalustega, mida me tegelikult vajame. Ja siin Reimo oli just hästi tore kogemus sellest Jumala hääle kuulamisest seoses oma tööga.
Alles hiljuti oli selline kogemus seoses oma tööga, et ma palusin oma päeva Jumala kätte ja ühesõnaga palusin, et tema seda juhiks ja annaks mulle tarkust, et kuidas ma oma tööasjadega kõige paremini hakkama saaksin, sest mul oli juba natukene probleemida tööasjadega. Ja siis ma läksin ostma ehitusmaterjalide poodi sellist detaili, mis on vajalik WC-poti paigaldamiseks. Ja kui ma seda detaili ostsin, siis selle ostmise käigus kuusin ma selgelt häält, mis ütles nagu selgelt mulle, et, et sul on vaja ühte detaili veel, et sellest teeb väheks. Ja mina mõtlesin, et ei, et noh, mul on juba plaan paigas, ma tegelen selle plaaniga, mis mul on paika pandud, ja siis ma ostsin selle detaili ära sealt, läksin poest välja ja teist detaili ma ei ostnud. Ja siis, kui ma poest välja astusin, siis tuli selline selge mõte, et aga sa palusid, et ma sind juhiks. Ja siis mul oli niimoodi, et see asi nüüd nii ja päris jääda ei saa, et ma pean kuuletuma jumalale. Ma läksin poodi tagasi, aga noh, me oleme ikkagi siuksed põikpäised inimesed üldiselt on, noh, inimene on põikpäine. Ja mul oli ikkagi vaja veenduda, et see asi, mida ma ostan, et see on mulle vajalik, et siis ma hakkasin konsulteerima veel müüjaga sellel teemal. Samas oli suga tugev tunne kuklas nii-öelda, et ma pean selle detaili ostma, mis mulle südamele pandi. Ja siis ma otsutasin, et okei, müüja mulle soovitas juba teisi asju. Ta juba ütles, et noh, et sa võid ju võtta ka mingi selle ja kolmanda ja neljanda asja ja teha sellest midagi kokku. Ja siis ma ikkagi otsustasin, et ei, et ma kuulan Jumala häält. Et ühesõnaga, kuna ma otsustasin juba hommikul anda kõik Jumala kätte, et siis järelikult ma pean järgima Jumala selles olukorras ka. Ja ma ostsin siis selle detaili, mis mulle Jumal nii-öelda südamele pani. Võtsin oma asjad, läksin, sõitsin objektile, hakkasin siis neid vetsupotte paigaldama ja siis vaatan, et see detail, mis Jumal pani mulle südamele, et ma pean ostma, ilma selleta oleks ma pidanud poodi tagasi minema. Ilma selleta ma ei oleks saanud seda paigaldada. See tundub niisugune lihtne asi, aga see ongi see, et Jumal juhib ka meid lihtsates asjades. Et see ei pea olema alati mingisugune kohutud katastroof. Kui me laseme ennast juhtida, siis ka lihtsates asjades ta juhib meid.
No aga ta teebki seda seal, kus meie oleme, meie nende olukordade juures ja näitab, et ma olen sinuga, et sa oled minuga koos, me teeme seda ühes ikkes, kui sa võtad minu juhtimise vastu, siis sa koged, et sul läheb hästi ja kui sa ei võta, siis sa tuled lihtsalt teist korda tagasi. Ja ma usun, et iga üks meist on sellist sisemist puudutust tunnud, et tee nüüd nii või tee nüüd naa ja see ei puuduta võibolla alati üldsegi konkreetselt mingi hinge päästmist. Aga see puudutab seda, et Jumal on meiega ja ta tahab meiega meie igapäevastes asjades, meie igapäevase töö juures täpselt samamoodi olla ja täpselt samamoodi juhatada. Ja ma usun, et selle Jumala juhtimise kuulmine ja vastuvõtmine sõltub just sellest, kui väga sa oled sealt marinaadist väljas. Et kui sa oled hetkel selle kõige sees, mida meedia pakub ja sellest haaratud, siis sa tegelikult ei pruugi seda üldse kuulda, sest kõik see muu olme müra summutab selle väga ilusti ära.
Thank you.
Eetris on saade sarjast Käsikäes. Täna siis räägime meediast ja mitte meediast üldiselt, vaid sellest meediast ikka, mis hiigevaenlase poolt on kinni makstud ja mis meie elu oma võimusesse võib sellisel määral võtta, et me tõesti enam mitte midagi muud ei näe ja et me peame normaalseteks asju, milles seal räägitakse, mida seal näidatakse. Võibolla üks näide siin sellest, et jälgime ennast, kui me näiteks telekast mingit filme vaatame, et me hakkame äkki kaasa tundma pangaröövlitele, kes väga nutikalt röövivad. Me hakkame kaasa tundma abielurikkujatele, just selle saal põhjusel, millest Jaana enne rääkis, et aga noh, inimene ju armastab teist inimest. Meid pannakse kaasa elama täiesti jumala käsu vastastele asjadele ja me tunneme ennast seal juures normaalselt. Ja rääkimata siis sellest, et seda meie marineeritud seisundit tegelikult väga hästi tuvastab see, et kui me nüüd pärast mingit meediaga veedetud õhtut, hakkame õhtupalved tegema, siis meie pea on ju absoluutselt tühi või õigemini ta ei ole tühi, ta on jumalast tühi, aga täis seda kõike, mida me oleme sinna imanud. Ja sa võid palvetada ja siin samas mingisugused filmikangelased jooksevad sinu silme ees edasi, sa mõtled, miks ta ikka nii tegi ja miks ikka seal need seisud sellised olid. See näitab ka seda, et meil ei ole nii kerges sealt siis välja saada, et mõtleme, et paneme nuppu kinni ja nüüd ongi läinud. Ja mida mina olen oma hämmastuseks kogenud ja mõtlen, et ma olen tõesti väga väike filmivaataja, seda, et äkki mingisugusel hetkel tükk aega pärast seda, kui sa oled seda vaadanud, mingid huvitavad kaadrid antakse sulle meelde koos mingite väga huvitavate mõtetega ja just halvas mõttes huvitavate mõtetega et, ja sa mõtled, no nii, ja et see nüüd siia maani ootas oma aega ja nüüd õigel ajal sutsatakse sulle see niimoodi ette. See töö ei lõpe ju siis, kui sa paned nuppu kinni, vaid kõik see salvestub sinusse ja sa koosned sellest. Nii nagu sa marineeritud kujul oled tõesti marineeritud ja mitte ainult üheks hetkeks marineeritud.
Ja mis on see vastu marinaad? Mul tuli meelde, et Jeesus ütles, et minu ihus on tõeline toit ja minu veris on tõeline roog, et meil on võimalik saada täis hoopis ühte teist asja, eks ju, ja midagi, mis on väärtuslik, midagi, mis ei jäta meid tühjaks, sest Jeesus ütles, et kes sellest veest joob, mida mina annan, see ei tunne, Janu mitte kunagi ütles ta sellele Samaaria naisele, eks ju, seal kaevul. Meil on võimalik võtta Jumala sõna ja just nimelt kõige pealt ja kõige tähtsam ongi see Jumala sõna uurimine ja lugemine Jumalaga koos, mitte oma mingis inimlikus tarkuses, mis on Jumala silmis rumalus, vaid just Jumalaga koos palvemeelselt paludes Jumala vaimult juhtimist ja tarkust ja arusaamist sellest ja võttagi seda kui toit, kui värsket leiba iga päev ja muidugi palvetada ja olla Jumalaga koos, et see on see hea marinaad, mille sees ta tahab meid hoida, millega ta tahab meid täita ja tean, et iga kristlane on ju kogenud seda, et kui sa oled Jumalaga koos olnud, siis sul ei ole kunagi pärast seda tunnet, et ma olen tühi või et mul on selline mõttetu tunne või et ma olen väsinud või et mul on kõrini või et kõik on mõttetu, sest et ega me võime ju proovida ennast sellel meedial täita lasta, aga me ei saa kunagi täis. See on tegelikult selline madala kalorsusega, mitte toitev toit, nii nagu suur hulk lemmiklooma toitusid on sellised, et mida rohkem ta sööb, seda neljasemaks ta ikkagi jääb. Nii samuti on kogu selle meediavärgiga, eks? Mis iganes kujul me seda siis ei manusta, telekas või kollane ajakirjandus või internet.
Ja Jumala sõna ütleb veel ka teise Korintuse 3:18, aga me kõik, kes katmatu palgega vaatleme issand au hiilgust otse kui peeglis, muutume samasuguseks kujuks aust ausse issanda vaimust. Kui me vaatame issandale, siis me muutume tema sarnaseks. Kui me vaatame mõnda filmi, siis me muutume nende kangelaste sarnaseks ja me arvame, et see elu peabki olema nüüd nii, nagu nemad elavad. Ärme lase sel muul asjal ennast ära tõmmata, ükskõik mis kaalutlustel, kas sel kaalutlusel, et me oleme väsinud või tahame lihtsalt nendest igapäevase elu asjadest ära põgeneda. Meil on võimalik põgeneda Jumala sülle ja lasta temal ennast seal tõesti värskendada ja me võime seal välja puhata selle asemel, et seda nii-öelda kergemat vastupanu teed vooluga kaasa ujumise teed kasutada ja siis lasta seda jama ennast täis puukida.
ma just mõtlesin, et me tõesti, tegelikult need asjad, mida me vaatame või need asjad, mida me tarbime, need mõjutavad meid, nii nagu toit mõjutab meid, eks ju, meie tervist, nii mõjutab ka kogu see asi, mida me enda sisse laseme. Kui siin on olnud viimasel ajal, eks ju, hästi vihane diskussioon sellel teemal, et kas alkoholi reklaam mõjutab alkoholi tarbimist või mitte, et olgem nüüd ausad, et kui see kohe üldse kuidagi ei mõjutaks, et siis peaksid ju kõik alkotootjad olema tänulikud selle seaduse eest, mis keelab alkoreklaami. Me kõik teame, kui tohutud summad kuluvad reklaami peale, sest mõelge, kui palju raha nad saaks kokku hoida ja selle asemel hoopiski toota rohkem. Nii samuti on näiteks filmide või noh, ükskõik millega, interneti mängudega, et need mõjutavad meid täpselt samamoodi, et me küll arvame, et need ei mõjuta meid, aga see mõjutab meid, et see ei ole lihtsalt mingi süütu auru välja laskmise koht või selline süütu meeleahutus, et see ei jää meile külge. Sellest jääb meile märk külge ja mida rohkem me sellega tegeleme, seda suuremad on need märgid, mis külge jäävad ja ühel hetkel hakkad need ka välja paistma.
Keegi on ütlenud, et kui me jumalusena uurime ja pärast seda tegeleme mingisuguse muu asjaga, näiteks kas või teleka vaatamisega, siis tegelikult me teeme jumalusena tühjaks. Ma olen seda oma elus ka kogenud, et mõtled küll, et võtan jumalusena, loen vaimuliku kirjandust või midagi, aga pärast, kui ma õhtul näiteks võtan kätte ja lülitan ennast teleka lainele, siis täpselt nagu Eha ja Jaana te mõlemad ütlesite, et kui ma selle, olen selle saate või filmi või asja ära vaadanud, siis mõte jääb mul püsima sinna tükiks ajaks veel. Et see kõik, mida ma enne lugesin jumalasõnast või siis vaimulikust kirjandusest, see on tahaplaanile jäänud täiesti. Ja mis puutub õhtul siis palvetamisse, siis seda ma olen kogenud ise, et kui sa vaatad mingi filmi ära ja tahad palvetama hakata, siis sa ei saa lähendust jumalaga. Sest sa ei saa oma mõtteid korrastada, sa ei saa neid paika, et sul on kõik mõtted on laiali seal filmis ja kus iganes mujal.
Ja mis ei tähenda, et Jumal oleks kuskil
ja, ära Jumal ei ole kuskil läinud. Aga
vahepeal meie tundub, et vahepeal räägitakse seda, et Jumal läheb siis ära. Aga tegelikult meie ei saa seda kontaktist, me oleme muud asja nii täis.
Täpselt nii ongi.
Siin selles samas omik valves, millest meil täna paar korda ei või juttu olnud, kus räägitakse ka nendest marineeritud peetidest, millest meie oleme rääkinud, on toodud üks David Thoreau mõte. Kui inimene ei püsi kaaslastega ühes taktis, siis võib-olla kuuleb ta teist trummilööjat. Kelle järgi me siis oma samme sätime? Kas me teeme midagi sellepärast, et kõik teevad nii? Kas me usume midagi sellepärast, et kõik usuvad nii? Või me ei kuule missandat ja ütleme, et kui sina oled mulle ütelnud seda, siis see on nii. Kui mõte sina vaani jõuab, siis mul tuleb alati meelde see lugu sellest mehest, kes oli olnud aasta kümneid seal Betsaata tiigi ääres halvatuna. Ja Jeesus ütles talle, et tõuse üles võtama vood ja mine koju. Natukene hiljem tulevad mingid variserid ja ütlevad, et sa kannad hingamispäeval siin voodit. Ja mees ütles, et see, kes mind terveks tegi, ütles, võta oma voodi. Ja meil oleks täpselt see sama asi, et see, kes mind on terveks teinud, see, kes mind oma armastusega on ära võitnud. Kui tema ütleb nii ja tema sõna ütleb nii, siis see on absoluutselt ükskõik, mis takti lööb keegi teine kuskil. See on minu see trummilööja, kelle järgi mina rivistun sellepärast, et mitte keegi ei armasta mind niimoodi nagu tema, mitte keegi ei ole minust niimoodi hoolinud nagu tema ja minu ees sellist ohvrit toonud, rääkimata kõigist nendest hetkedest, kus ma tegelikult tajun seda tema kohal olekut ja tema juhtimist ja rääkimata veel nendest hetkedest, kus ma seda võib-olla isegi teadlikult ei taju, aga Jumal ikkagi korraldab asju ja ma näen seda võib-olla tunduvalt tagant järgi, et ta on neid asju korraldanud. Miks ma ei peaks seda tema trummi kuulma?
Miljan rääkis ühe hästi toreda loo, mis minu arust sobib selle meie tänase saate lõppu ka, sellel on hästi lahe mõte. Kui ta oli kordusõppustel, siis kui oli söögi aeg, siis kõik mehed puksid umbes läbi võsa kohale, sest kõhud olid nii tühjad. Aga neil oli 5 snaiprit, kes marssisid sinna söögiruumi rivis üksteise järel. Välja nägid nad ka eriti naljakad, näod olid neil kõik ära maalitud, et nad välja ei paistaks. Ilmselt oli neile veel igasuguseid oksi asju ka külge pandud, et nad oleksid täiesti märkamatud. Aga ülejäänud seltskonnale muidugi tekitas see palju nalja kõik naersid nende üle, sest poisid ise ei olnud ka eriti rõõmsad seal ainsana viiekesi ja üksteise järel käies, aga nende ülemus karjus neile provokatsioonidele mitte alluda. Ja võt see on asi, mida tegelikult Jumal tahaks meile ka öelda. Me võime olla kristlased ja me võime olla teistest erinevad ja me võime olla tobedad ja inimesed võivadki meie üle naerda, et appi, mis mõttes, aga Jumal ütleb, et ärge alluge provokatsioonile. Te olete minu lapsed. Käituge nii nagu minu lapsed. See ei ole tähtis, mida teised teist arvavad. Tähtis on see, et te teete seda, mida mina ütlen, et on õige teha. Ja võt siis me võime olla ka kindlad, et me ei tee mingeid sigadusi. Me ei käitu inimestega halvasti, nagu see on see point, et point ei ole ju selles, et Jumal meelevaldselt kuidagi tahab sundida meid käituma kuidagi tobedalt või teistmoodi. Aga kui me käitume nii, nagu tema soovitab meil käituda, siis me oleme teiste suhtes need tõelised ligimesed, need õiged inimesed, need head inimesed, kelle läbi Jumal saab veel inimesi päästa ja teostada oma tahet siin maa peal.
Ma arvan, et ei ole ka see probleem, kui me ei tea sellest, mis telekas toimub, aga probleem on see, kui me ei tea, mis Jumalaga toimub. Mida tema on teinud ja mida ta täna teeb, me Biiblit lugedes ja eriti kirja heebrelastel lugedes ju teame, et ta on taevases pühamus ja palub kõiki teest. Teeb seda lepitusteenistust, et meid täiesti Jumalaga ära lepitada ja see tähendab, et tegemist on ju tegevusega, kus meie oleme kaasa haaratud, sest meid ju lepitatakse Jumalaga. Jumalal ei ole vaja ennast meiega lepitada, tema on meiega täiesti armastuses ja ilma igasuguse probleemita. Meil on need probleemid, meid tahetakse lepitada ja üks osa sellest lepitamisest on ju see, et me tunneksime Jumalat. Sest kui me tunneme teda nii nagu ta on, siis meil ei ole tema vastu mitte midagi, meil ei ole ühtegi pretensiooni, meil ei ole ühtegi arusaamatust. Me teame, et meid armastatakse, nii et ärgu see meid väga kurvastagu, kui me mõnest teisest inimesest aru ei saa ja mõnes seltskonnas võibolla ka kaasa rääkida ei saa, selle tõttu, et me ei tea, mis viimases tõsieru seriaalis või saates käsitlusel oli. Nii et ärme meie ka provokatsioonidele allu, ükskõik siis, kuidas meid provotseeritakse ja ärme ole seal selle iseenesest mõistetavalt selle meedia marinaadi sees, kus juures ei ole ju kõik meediaga paha ja meil on ju kristlik meedia olemas, mida me mitte kuidagi moodi ei saa sinna samasse punti siduda, et selles mõttes on igal ühele meile antud ju ka mõistus, et me oma otsuseid ja valikud teeksime. Peasi, kõige tähtsam asi on see, et meie valik oleks Kristus. Ja ükskõik, mis olukorras, ükskõik millega sõdides või võideldes, et meie valiksime tema, sest tema on meid valinud ja tema sellest valikust ei tagane ja ärme meie ka tagane. See oli saade Käsi käes sellel korral. Stuudios olid täna Jaana Rosin, Reimo Ainsar ja Eha Lobjakas ja lõppu tuleb ka nüüd laul. Ja see ei ole enam Chopin, vaid see on laul väikesest trummilööjast ja kui oli juttu siin trummilöömises, siis meil nagu päris juhuslikult oli see trummilööja laul kaas valikus ja ilmselt see oli nüüd Jumala imeline juhtimine, et me just seda laulu vahepeal mõtlesime panna saatesse ja nüüd see siis tuleb ka, aga enne seda tuleb palve.
Kallis taevaisa, ma tänan selle armastuse ja hoidmise eest, ma tänan selle eest, et sina tõesti oled oma ainukse poja Jeesus Kristus annud meie kõigi eest, et sa oled meid nii palju armastanud, et sa lasid Jeesusel surra meie patude pärast seal Golgatal, et meil oleks elu ja igavane elu. Isa, ma palun väga, et sa hoiaksid meid õigel teel, õigetel rebastel ja et me ei jääks sinna marineeritud peedi olukorda, et me annaksime ennast sinu kätte ja laseksime sul tegutseda. Tänan, et sina kuuleb palved ja vastad alati neile. Me saame kõigest sinule loota. Jeesuse nimel, aamen.
Come, they told me, pa-ra-pa-pa-pa. A newborn king to see, pa-ra-pa-pa-pa. Our finest gifts we bring, pa-ra-pa-pa-pa. To lay before the king, pa-ra-pa-pa-pum, ra-pa-pa-pum, ra-pa-pa-pum. So to honor him, pa-ra-pa-pa-pum, when we come. too far up above. I have no gifts to bring far up above. That's fit to give our king far up above. Rap-a-pa-pum, rap-a-pa-pum.